Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
De fleste af os kender formentlig den der fornemmelse af, at noget er eller skal gøres på en særlig måde. Der er ikke nødvendigvis benhård evidens eller klart formulerede retningslinjer, men intuitivt virker det rigtigt. Med al vores færden i diverse cybervirkeligheder, hvor vi skal manøvrere rundt i virtuelle verdener, på virtuelle skriveborde, i computerprogrammer, som skal hjælpe os med det der hint, roser vi dem, hvor det virker åbenlyst, hvad man skal gøre for at få det ud af det, man ønsker. Dem, hvor brugen er intuitiv. Det vil sige, hvor vi ikke skal bruge timevis på ellenlange, snørklede manualer med alt for lille skrift og en million milliard disclaimer, men hvor vi lige hopper ind og bruger vores lange erfaring til at vurdere, at det er sgu nok cirka sådan her, man skal gøre, og så gør vi det, og hurra, så virker det. Som vi havde forventet. Det er sådan en form for ikke-verbal intelligens, der siger os, helt ligesom politidetektiven, der har den der gut feeling, dem har vi set mange af i tidens løb, at der er noget suspekt ved det og det, og at det og det virker som den åbenlyse løsning. Der er ikke beviser eller fakta til stede helt endnu, men noget siger os, at vores intuition siger os, at ... Og det er jo nemt at sige, ja, det er godt med dig og din mavefornemmelse. Kom tilbage, når du har evidens. Og det vil også samtidig være helt reelt at sige. Men er der alligevel noget, vi kan lytte til og bruge i det der intuition? Mette Møller, erhvervspsykolog og ledelseskonsulent. Velkommen til dig.
Tak.
Du har beskæftiget dig en del med det her intuition. Hvorfra stammer din interesse for det, for ideen om, at det er noget, der er eller findes?
Jamen altså, jeg kan nok ikke skjule, at jeg også selv har i mit eget private liv og personlige liv har brugt intuition rigtig ofte, og bagefter er kommet med en forklaring, hvorfor gik det så, som det gik. Så jeg er jo nok også sådan en, der selv har en rem af huden, vil jeg godt lige afsløre her fra starten. men ellers så kan man sige, at i min studietid, nu er jeg jo praktiker som ledelsesrådgiver og konsulent, men i min studietid var det egentlig de almindelige psykologiske emner, der optog mig mest. Altså, man kan sige, at psykologi er et bredt fag, og mange er rigtig interesserede i teknikker osv., men jeg var mere interesseret i det fundamentale, det vi sådan har til fælles alle sammen.
Som også for eksempel?
Også noget, vi har til fælles med dyrene, og det kan jo for eksempel være de her sansninger, altså hvordan erkender vi verden, hvordan kommer vi i kontakt med verden, og hvordan er vi i verden? Bare lige for at tage den som fundament. Men det, der så i virkeligheden har inspireret mig allermest til at gå videre med intuition, det er jo alle de mange mennesker, jeg har mødt som konsulent igennem mange år. Og der står det jo fuldstændig klart, at de allerdygtigste ledere og de dygtige praktikere og de dygtige fagfolk, de bruger i udbredet grad deres intuition.
Har du nogle, hvis i det omfang, du har arbejdet som psykolog, har du nogle cases, du kan fremhæve, hvor du siger, der indså jeg, at der var noget andet end det, jeg har læst i en bog, eller det, jeg har kunnet måle mig til? Altså har du nogle eksempler på, hvad det var, der fik dig til at udvide brugen af det her intuitive i dit arbejde professionelt?
Jamen altså, jeg har mange eksempler fra den praktiske verden, hvor vi altså for eksempel har set under corona, at nogle af de virksomhedsledere og ledere i det hele taget, som klarede sig bedst, eller det vil sige ikke personligt performet, men som klarede skærene bedst, det var faktisk dem, der turde lade intuitionen kom på banen, og ikke bare følge de faste planer, men freestyle og finde en vej via intuitionen.
Altså, fordi der simpelthen var så mange usikkerhedsmomenter i hele den periode.
Lige præcis, og det er jo sådan på mange måder parallelt til den situation, vi står i øjeblikket,
ja, eller
fremadrettet, kan vi nok godt desværre sige. Så derfor så er der en række eksempler der på, hvem er det, der ligesom klamrer sig til planerne, og hvem er det, der kan freestyle og give slip på det. Så der har været en rigtig vigtig øjenåbner der, men det har der været mange gange, kan man sige. Den anden ting, det er det der med, at når man selv er et menneske, mennesker, der erfarer først og forstår bagefter, jeg tror, vi er flere af slagsen, så er der en glæde i at finde noget teoretisk, der også kan underbygge. Hvorfor er det egentlig, at det kan være en god idé?
Ja, altså, vi er ude i noget, følelsen kommer før tanken, når du siger erfarer først og forstår bagefter.
Ja, det kan både være følelse, men det kan jo også være handlinger. Det kan også være det, at vi tager action på noget og gør noget, som du også sagde i din fine intro, det her med, at vi nogle gange bare ved, hvordan det skal være, og så tør vi at gå med det.
Men hvis du skal give sådan den kendte bouillonterning på hvad intuition er som overskrift, hvad med den erfaring, du har med det, og den viden, du har om det, hvordan vil du så beskrive, hvad er intuition?
Jeg prøver lige med en marketerning så far. Der er desværre ikke noget hokus pokus, eller det vil sige, jeg har respekt for, at der også kan være andre elementer, som jeg ikke har forstand på, men i hvert fald, hvad angår det psykologiske, så kan man sige, at det er vores allerhurtigste erkende værktøj, og det er faktisk også det mest intelligente, fordi det integrerer en hel masse forhold, det tager en højde for en hel masse ting, både inde i os, men også uden for os, i det selv samme nu. Det er meget hurtigt fungerende, det er meget kropsligt båret, det vil sige, det er rigtig svært at sætte ord på, det er også noget af det, der kendetegner intuition, at vi har svært ved at henvise til viden og sige, hvorfra ved vi det, som vi synes, at vi ved. Og så kan man sige, så er det jo i sagens natur noget, der ligger ubevidst eller førbevidst, fordi det er meget kropsligt båret, og det er der, hvor det bliver spændende rent psykologisk at gøre det mere bevidst.
Men det rummer vel også en risiko for, at man tager fejl, altså at den der nu og her oplevelse af, at det må være sådan.
Ja.
Altså det kommer vi selvfølgelig meget mere ind på i løbet af samtalen her, men det er vel en risiko, man er nødt til at indregne.
Absolut. En meget stor risiko. Og det er der jo også en masse forskning, der viser, som vi kommer tilbage til formentlig. Men det korte og lange er bare, at det findes, og vi bruger det hver dag, og vi kunne ikke leve uden. Så vi kan lige så godt komme i gang med at vide, hvad er det så?
Ja.
Hvad er det så?
Og det er noget af det, vi har sat os for her i dag, at prøve at finde ud af, hvad det er, og hvad vi kan med det. Og til også at hjælpe os med det, en parallel. Et parallelt fænomen, kunne man kalde det, har vi Lone Hersted, lektor ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet. Velkommen til dig.
Tak.
Du har beskæftiget dig en del med den tyske stjernesociolog Hartmut Rosa, som dukkede frem af den navnkundige Frankfurterskole for nogle år siden og bragede igennem universitetsmure verden over. Blandt andet med sine idéer om accelerationssamfund og det, vi skal trække frem her, nemlig resonans. Hvis du sådan med udgangspunkt i Rosa og Rosas verden skal beskrive, hvad resonans er og hvorfra det stammer, hvordan vil du så gøre det? Og der I også fortælle lidt om, hvad din interesse for det er kommet af?
Altså Hartmut Rosas resonansbegreb udspringer jo også af en samfundskritik, og det er vigtigt at have med at forstå, at hans syn på vores samtid faktisk er meget kritisk. Han er jo sociolog,
ja.
Og samtidig så forsøger han at komme med et bud på en sociologi for det gode liv, så der også er håb i Rosas resonanstænkning.
Ja.
Men hans udgangspunkt er jo egentlig, at vi lever i et samfund, der er præget af en stærk acceleration, og dermed også fremmedgørelse på mange områder. Arbejdspladsen kan være en fremmedgørelseszone, uddannelsesverden kan være fremmedgørelseszone osv. Og han er optaget af, hvad den her acceleration gør ved os, og den her effektivisering og optimering på alle livets områder, ikke bare i arbejdslivet og studielivet, men også i privatlivet, hvad det gør ved vores evne til at, opleve resonans og opleve meningsfylde i vores tilværelse.
Og når du siger så resonans og meningsfylde, er det så det er så det, der er imellem os, eller hvad det, der resonerer mellem, i dette tilfælde, der er mig, som står og har en samtale?
Det kan det nemlig være. Ja. Altså, kan vi opleve resonans i vores samtale? Det kan være i øjenkontakten. Han taler om øjnene som resonansvinduer, hvor vi simpelthen kan mærke, at der er en connection her, og vi på en eller anden måde bliver interesseret i hinanden, i at kommunikere med hinanden. Vi kan også opleve resonans i forhold til naturen, en gåtur i skoven, en sejltur, en rotur, en kajak for eksempel. Vi kan opleve resonans i forhold til kunsten, poesien, musikken, billedkunst, teater, dans. Vi kan opleve resonans, når vi bærer brød, eller brygger øl, eller går i haven. Der er rigtig mange måder, vi kan opleve resonans på, men det fordrer også, at vi tør åbne os op, og stille os sårbare og åbne op for den her sansning, før vi overhovedet kan mærke resonansen.
Men er resonansen følelse?
Nej, det er det ikke. Det er netop ikke en følelse, det er en relationsmodus, siger Hartmut Rosa. Og det handler heller ikke om at indgå en eller anden følelse af harmoni med verden. Men det handler om, at der er noget, der kalder på os, der fascinerer os, der pirrer os, som vi får lyst til at åbne op for, og som vi også får en trang til at respondere på.
Mm. Hvad har pirret dig til at interessere dig for det her? Hvor har du stødt på det her på Rosa og hans begreb om resonans, og hvad fik dig til at tænke, det her det er jeg simpelthen nødt til at finde ud af noget mere om?
Jamen, det startede egentlig på vores masteruddannelse i procesledelse og kontorisk forandring på Aalborg Universitet, hvor jeg er koordinator, hvor vi havde besøg af den tyske professor Reinhard Stelter, som fortalte vores studerende om resonans i samtaler. Og så blev jeg totalt tændt af den hellige ild. Han nævnte nemlig Hartmut Rosa, og så måtte jeg jo gå hjem og læse Hartmut Rosa, og det er ved at være en del år tilbage nu. Og det resulterede i, at jeg startede en studiegruppe på Aalborg Universitet med en gruppe af kolleger, hvor vi begyndte at simpelthen at nærlæse Hartmut Rosas værker og diskutere dem med hinanden. Og det førte så senere ud til en fælles antologi, vi skrev med inspiration for Hartmut Rosas resonanstænkning i forhold til vores egen forskning. Så ja.
Ja, og så er der jo noget ved dig også, som hverken du eller jeg har fortalt endnu, nemlig at du også har en baggrund som skuespiller, og at der i det virke skuespiller imellem, eller mellem skuespiller og publikum, jo også er noget, der resonerer, går jeg ud fra. Kan du sige noget om, altså den der personlige drivkraft ind i at tænke, okay, det her Rosa noget, det er knæme interessant, det må jeg lige undersøge nærmere.
Ja, og jeg tror, jeg vil spole lidt tilbage til det, der foregår, før man går på scenen, nemlig i træningsrummet, hvor skuespillere jo ofte improviserer, og improviserer sammen med andre skuespillere, og fornemmer, og her bruger man også sin intuition, som Mette jo så flot fortalte om. Man fornemmer, skal jeg gå den her vej eller den her vej? Er det nu, jeg skal bryde ud i sang, eller er det nu, jeg skal tie stille? Den her evne til at kunne improvisere, den handler også rigtig meget om resonans. Og du kender det formodentlig også selv med din musikerbaggrund, ikke? Vi har jazzmusikere, der improviserer, som kan fornemme, at nu svinger det, nu vibrerer det imellem os, ikke? Her er noget, vi kan...
Nu resonerer det.
Ikke? Og man kan også mærke, når det ikke fungerer.
Ja.
Når der er en form for dissonans, og det kan vi mærke også i vores relationer eksempelvis, ikke? På arbejdspladsen, i venskaber, i parforhold osv.
Men nu, Mette, hun fortæller om intuition, og det intuitive, du taler om resonansen, og vi skal huske at understrege, at det er to meget forskellige ting, men jeg er jo tilbøjelig til at tænke, der er et eller andet her, der minder lidt om hinanden. Altså, hvilke ligheder og forskelle for den sags skyld, Lone, ser du mellem det, som Lone slået råd med det taler om, og som du taler om?
Lad mig starte med lighederne. Jeg tror, det handler om, og det siger Rosa i hvert fald i forhold til resonans, at åbne sig op og gøre sig sårbare og mærke efter. Ikke? Og åbne op for de impulser, der også kommer indefra. Og der tror jeg, der er en lighed i forhold til intuitionsbegrebet, det her med, at der er noget, vi ikke umiddelbart måske lige kan sætte ord på, men der er noget, vi fornemmer. Her er der en særlig vibration, kunne man sige. Og så er der selvfølgelig også forskelle, fordi resonans altså hele resonansbegrebet, hvad skal man sige, udmunder af den her samfundskritik, Rosa kommer med, og kritikken af acceleration, af optimering, af instrumentalisering, og de her konsekvenser i form af fremmedgørelse, depression, angst, udbrændthed, og alle de her ting, han kommer ind på, hvor han siger, jamen, hvis vi nu leger med et kontinuum og siger, at vi har fremmedgørelsen i den ene ende af det her kontinuum, så har vi resonansen i den anden ende, og det er det kontinuum, han leger med, kan man sige.
Ja.
Og fremmedgørelsen er resonansens forudsætning.
Og hvis du skal gribe den med det, og så prøve at tale intuition ind på det kontinuum, som Lone lige lancerer her, og muligvis også, altså nu fik jeg jo i introen talt om, at intuitivt, det er det, der føles rigtigt, når det sker, frem for at læse endeløse manualer med data og præcis præcise beskrivelser og bla bla bla. Altså, ja. hvor ligger de for dig at se de to begreber i forhold til hinanden?
Altså, der er rigtig mange spændende overlap, som vi jo også skal videre med, Lone og jeg, i vores fælles arbejde. Men man kan sige, at noget af det, der kendetegner intuition, det er måske, at det i højere grad en resonans, som begreb er koblet til beslutninger. Så det er noget, vi bruger til at beslutte på baggrund af, hvor resonanstilstanden kan være en forudsætning for, at vi kan få den indsigt. Altså intuitio betyder jo at se ind i, eller at betragte og se noget som en helhed, ligesom man står...
Altså, vi er ude i noget latin her.
Vi er ude i en lille smule latin her, ja, bare ja. Ganske kort.
Så vender intuitio.
Vi ja, så noget i den dur, som altså jo betyder, at jeg står og kigger ind i noget. Jeg betragter noget som en helhed. Og der kan man sige, for at kunne være i den tilstand, så har vi brug for en type resonansrum, altså det, der kan kalde den her forbundethed frem. Altså hvor vi faktisk kan være i en tilstand, vi også nogle gange kalder default mode network eller afspændingstilstand, hvor vi har mulighed for at integrere rigtig mange indtryk på samme tid og på en måde gør vores perception meget, meget større. Så derfor er intuition som begreb i højere grad en resonans, i min fortolkning i hvert fald, koblet til beslutninger.
Og hvis nogen synes, at det her default mode network, som Mette lige nævner, lyder bekendt, så kan det være, fordi at man har hørt professor Peter Wust tale om det for relativt nylig i en supertankerudsendelse om kreativitet, hvor netop den der afslappethed åbner for at kreere noget, eller at skabe noget. Men så kan man sige, at det her med at mærke efter, og så på en eller anden måde vide, at man faktisk ikke behøver nagelfaste fakta, eller konkrete beviser, eller vejledninger for, at det lønner sig at gå netop den og den vej, det er der jo, må vi nok sige, rig mulighed for, at der sidder nogle folk, måske videnskabsfolk, og råber, at vi er da nødt til at vide, hvad reglen er, hvad fakta er, hvis vi gør os forestillinger om at formulere bæredygtige generelle løsninger, der virker for alle, og ikke er bare sådan nogle luftige, halvbagte, uvidenskabelige fornemmelser. Og det er jo fordi, vi har valgt at sætte vores lid til videnskaben. Og det er jo på mange måder en super god idé. Det kan der siges rigtig meget godt om, at vi har. Men måske går vi så også glip af noget i den bevægelse, i den der hænge alting op på konkreter. Men har du et bud på, Mette, hvorfor intuition somtider, eller nogen vil sige ofte, bliver mødt med sådan noget skepsis og opfattes som upræcist eller uvidenskabeligt, selvom alle har erfaring med det?
Ja, og det er jo det, der er interessant. Alle har erfaring med det.
Ja.
Men
de har bare ikke målt det endnu.
Nej, lige præcis. Og man kan sige, altså... Det er jo også sådan, at intuitionsbegrebet er en relativt stor rodekasse. Derfor er der også blevet rodet nogle ting sammen og rodet nogle ting derned, kan man sige, som måske gør det lidt vanskeligere at få respekt for begrebet. Men som udgangspunkt, så det vi alle sammen deler, os der arbejder med intuition og gerne vil komme det tættere, det er, at det vilkår, det er, at det er meget kropsligt. Det er faktisk på en måde førsprogligt. Det er svært at sætte ord på. Det er det ene store problem på det praktiske plan. Så når vi ligesom skal forklare os, så fattes vi ord. Og så er vi svært ved at sige, hvad det er, for det er så at sige ikke blevet udtrykt i ord endnu. Det er en kropslig indsigt.
Men det er et arbejde, der pågår. Er der nogen, der prøver at lave formuleringen?
Ja, men altså jeg vil da så i al beskedenhed sige, at nu har jeg jo arbejdet rigtig meget med ledere, der faktisk forsøger at udvide databegrebet netop af den vej. Og simpelthen sige, er der nogle stepstones, som vi kan arbejde med, som netop kan trække det længere ind i lyset, så man tager folk alvorligt, så man ikke forlanger dokumentation i utide, kan man sige, og dermed stopper en vigtig kreativ proces og en vigtig erkendelsesproces.
Ja. Lone, du har en kommentar?
Ja, jeg er meget inspireret af Nora Bateson, der var datter af Gregory Bateson, som hun altså skelner mellem cold data og warm data.
Ja, og Gregory Bateson?
Ja, han var jo en meget kendt antropolog fra England, men beskæftigede sig også med begreber som økologi og kommunikation, psykologi og patologier og sådan nogle ting. Men noget af det,
hans
datter Nora siger, det er, at...
Som er nulevende, skyder jeg lige.
Som er nulevende og har et institut i Sverige. Hun siger, at hun skelner mellem cold og warm data, hvor cold data jo typisk er de ting, vi kan måle naturvidenskabeligt med forskellige former for måleapparater osv., Mens warm data er det, vi kan sanse umiddelbart, når vi træder ind i et rum, i et mødelokale, når vi træder ind til en fest, for eksempel. Vi kan sanse, vi kan mærke stemningen, vi kan fornemme, hvordan er humøret her, og så videre, og så videre. Og de data skal vi jo også gøre brug af, og det er jo netop noget af det, jeg tror, Mette også er inde på, at det er noget af det, vi bruger, når vi arbejder intuitivt og integrerer vores intuition i det øvrige arbejde, vores øvrige virke, som er med til at kvalificere vores dømmekraft og evner til at navigere i komplekse situationer.
Og du markerer med det, men jeg skal kilde lige et spørgsmål ind, nemlig at hvis vi tager psykologi som videnskab, og det tror jeg roligt, vi kan gøre, kan man så på en eller anden måde adskille intuition fra ren mavefornemmelse eller sådan nogle irrationelle impulser, og så bruge nogle psykologiske værktøjer til at hjælpe med at kvalificere intuitionen som sådan en troværdig beslutningskilde?
Ja, og det vil jeg rigtig gerne svare på, når jeg lige har sagt det andet først, hvis jeg må det.
Naturligvis.
Fordi en anden grund til, at det kan være svært, det har netop noget med resonans at gøre, det er jo, at det er et rationalistisk paradigme, vi lever i, kan man sige, hvor det også er ilde hørt, netop fordi der også har været mangel på rum til det at trække noget, som vi ikke rigtig ved endnu, frem, og hvordan kan vi det hele taget gøre det. Så vi skal også være opmærksom på det der diskursive niveau. Altså, hvad er det, der ligesom er legitimt? Hvad er det for et sprog, vi må tale, og hvad skal der til for at få den anerkendelse, kan man sige, som vi har brug for at få tingene frem i lyset. Men for at vende tilbage til det, du spørger om, altså er der noget, vi kan læne os ind i, som dokumenterer det her? Der er der jo en fremragende psykolog og hjerneforsker, Damasio, som har fået en Nobelpris for rent faktisk at vise, hvordan det er, at vi ikke kan træffe gode beslutninger, uden også at have følelserne med i den proces.
Okay. Antonio Damasio.
Antonio Damasio, simpelthen chilensk hjerneforsker og psykolog. Og det, der er lidt pudsigt ved det, det er jo, at set i lyset af hans forskning, som jeg lige skal uddybe om et øjeblik, der virker det næsten en lille smule naivt at tro, at vi kun er rationelle, eller at vi er bedst, når vi er rationelle. Mm. Fordi han faktisk viser, at der er rigtig mange beslutninger, som følelsessystemet, det limbiske system, træffer for os, inden det overhovedet når op til vores bevidsthed. Og at det har noget at gøre med, hvad det er for nogle erfaringer, vi har i forhold til de dele, så vi kan mærke en somatisk markør, som han siger. Vi kan mærke noget i vores krop, der fortæller os meget hurtigt, er det her en god idé, eller er det her en dårlig idé? Og det som han ligesom...
Og det er det, han har fået Nobelprisen for at have udtænkt det der?
Det er det, han har fået Nobelprisen for at faktisk kunne dokumentere, at vores følelser er med til at sortere for os, inden det overhovedet kommer til vores bevidsthed. Så det er jo meget sødt, og nu siger jeg det også i respekt for det rationelle, fordi det skal vi jo altid have med ved siden af. Det er vigtigt for mig at sige, det her det er ikke noget med at smide de rationelle styringsværktøjer ud med badevandet. Tværtimod, det gør sådan set bare intuitionen endnu bedre, at man har været nede i detaljerne også.
Ja.
Men det er stadigvæk lidt naivt at tro, at det er vejen for os i sådan nogle tider, som vi også står i nu. Der er jo sådan en meget brugt kompleksitetsteoretiker, Ralph Stacey, som siger, jamen strategier og planlægning, det er egentlig kun noget, ledergrupper laver for at styre deres egen angst.
Okay, hold op.
Så det der jo...
så er det sat på plads.
Så er det ligesom i hvert fald postuleret, at der skal meget mere til herunder det at kunne navigere i det komplekse og bruge resonans og intuition.
Ja. Altså nu taler vi om det her med, at intuition samtidig godt kan blive sådan lidt nedgjort. Nå, det er også bare en følelse, du har. Det er godt med dig. Lad os få nogle hard data. Du talte om kolde og varme facts. Hvordan bliver resonans mødt, når du er ude med det? Er der også nogen, der siger, at det er fint, Hartmut? Det der, det er der jo ikke videnskabeligt belæg for, eller hvad?
Nej, det har jeg faktisk ikke mødt. Tværtimod så oplever jeg, at de ledere og medarbejdere, jeg møder ude i organisationerne og på vores uddannelser, resonerer rigtig meget med de her tanker. Og de oplever, tror jeg, at Hartmut Rosa giver os et sprog for noget af det, vi alle sammen har fornemmet igennem længere tid. Og at de får nogle begreber på noget af det, som man måske ikke har kunnet sige før, men som nu er blevet mere legitimt at sige. Og det synes jeg er meget interessant. Så jeg mærker faktisk, at de bliver sådan helt lettede, de her mennesker, når jeg taler med dem. Fordi de kan jo... de kan jo også resonere med Rosas samtidsdiagnose og hans kritik. De oplever også at være i et hamsterhjul, mange af dem, ikke? Og har svært ved at balancere deres liv og arbejdsliv, hvor Rosa så kommer ind med resonansbegrebet som en slags hjælp til os til at få øje på, man kunne godt kalde det resonanserfaringer i hverdagen.
Men noget af det hamsterhjul, som du taler om der, det er der jo mange, som vil sige, det er noget, der for alvor bliver stadfæstet og cementeret og sat fuld skub i omkring hele den her new public management tænkning, som indtraf i hvad, løbet af
de sidste 30 år, mindst.
Ja, ja. På det, jeg skulle til at sige en gang i løbet af 80'erne, men det kan godt være det senere. Hvordan hænger det sammen med intuition, resonans og så den mistrivsel, der opstår i kølvandet, Lone?
Altså new public management blev indført for at få mere styr på de økonomiske udgifter i den offentlige sektor, fordi man var bange for, at udgifterne skulle løbe løbsk. Så det var det udsprang af behov for at styre økonomien. Men det har jo også medført, at man jo så har haft utrolig meget fokus på at detailstyre medarbejdernes tidsforbrug, ikke? Og vi kender det fra ældreplejen, hvor service, altså hvor ydelserne bliver skåret ned til stumper og stykker og bliver beregnet per minut, hvor meget vil det koste at tage hr. Jensen i bad en gang hver 14. dag, ikke?
Ja, ja.
Hvor mange minutter tager det at støvsuge hans stue og så videre. Og det har jo gjort rigtig meget, den type tænkning har jo betydet rigtig meget for mange menneskers arbejdsliv, det her med at blive detailstyret og mål på minuttet, som ikke levner meget tid til improvisation eller brugen af eller intuition og resonans, fordi tingene, man skal sige, arbejdet bliver på mange måder sådan kalkuleret, men det bliver også, det betyder, at vi får nogle mere sådan instrumentaliserede relationer til hinanden i arbejdet, og glemmer faktisk at bruge noget af det, som Mette og jeg er fortaler for her, nemlig det her med at bruge intuition og åbne op for, at resonansen kan opstå i arbejdslivet.
Og jeg har lyst til at skyde ind, nu nævner du ældreplejen. Jeg er sikker på, at der sidder og lytter derude og tænker, at det kan vi se i rigtig mange brancher, ikke bare ældreplejen, men med rigtig, rigtig mange steder.
Ja,
Mette?
Lige præcis, ja. Og det er jo det, der også er det skadelige for den mentale trivsel, ikke bare for den faglige udvikling og trivsel i det hele taget, og for vores evne til rent faktisk at finde de gode løsninger. Det er jo netop, at vi ligesom bliver sådan mentalt, vi bliver ligesom presset ind i den forståelse, og det er det, jeg mener med at kræve dokumentation i utide. Altså, der bliver vi nødt til også at tænke, hvordan er det, at vi kan overlade mere tillid til dygtige fagfolk og dygtige leders professionelle dømmekraft, og der er intuitionen redskabet.
Og så skal vi lige høre lidt om noget, der muligvis samler lidt op på det, vi har talt om indtil videre, og så taler vi videre om et øjeblik. Der var engang en tanke, der ikke begyndte med et begreb. Det er ikke sikkert, vi kan forklare det, men vi mærker det. Noget sker i kroppen, når vi træffer en beslutning, vi ikke kan begrunde. En fornemmelse, en stemning, et lysfald. En bevægelse, vi ikke helt kan forklare, men som får os til at standse op. Eller gå videre. Eller vælge noget andet. Når vi pludselig ved noget, uden at vide, hvordan vi ved det. Det er det, vi kalder intuition. Og det kunne lyde som noget, man enten har eller ikke har. Som en lidt mystisk evne tildelt af skæbnen eller evolutionen. Men måske er intuition i virkeligheden det første lag af tænkning, før vi deler verden op i årsager og virkninger. Før vi analyserer og skelner. Før vi argumenterer os frem til en sandhed. Elea i Syditalien. I gammel tid var det en græsk koloni, i dag er det ruiner i solen. Her talte filosofen Parmenides om væren. Ikke som noget, man kan måle og veje, men som det, der er. Alt det, som ligger bag forandring og forskel, og som ikke kan siges i almindelige sætninger, måske ikke kan forklares, måske kan det kun fornemmes. Der findes erkendelser, man ikke kan argumentere sig frem til. Der kommer som lys, der falder ind i et mørkt rum. Pludseligt, altopslugende og umulige at gentage. Den franske filosof Henri Bergson kaldte intuition den højeste form for intelligens. Vores adgang til virkeligheden, sådan som den er i bevægelse. Ikke det stivnede øjeblik, vi kan dokumentere, men strømmen, livets løb, alting flyder. Han skelnede mellem intelligens, som opdeler og måler, og intuition, som oplever i en samlet bevægelse. Vi kan beskrive fuglen og dens bestanddele, men kan vi beskrive fuglens flugt? Det er ikke fordi intuition er bedre end analyse, men den rummer noget andet. Den rummer helhed, som et landskab, man ser fra toppen af et bjerg. Hvor analyse splitter op, samler intuition. Teologen Niels Grønkjær peger på, at intuition i filosofien ofte står som modsætning til det diskursive, altså den tænkning, der foregår i trin og rækkefølger. Men i intuitionen ser vi alt på én gang. Ikke gennem afstand, men i nærvær. Ikke som subjekt mod objekt, men i et fælles rum. Plotin, grundlæggeren af den såkaldte nyplatonisme, kaldte det epibole, en skuen. Ikke som en tanke, men som en tilstand. Ikke noget, vi gør, men noget, der sker ved os. Den tyske filosof, fænomenologen Edmund Husserl, kaldte det Wesensschau, væsens anskuelse. En erkendelse, hvor vi ikke bare ser ting, men ser dens væsen, dens struktur. Intuition er ikke det modsatte af tænkning. Det er det, der går forud. Det, der sætter tænkningen i gang. En pludselig klarhed, ikke som slutpunkt, men som begyndelse. Vi oplever det i kunsten, i kærlighedens magnetisme, i krisesituationer, hvor vi vælger at lytte i stedet for at handle. I det øjeblik, hvor noget i os ved, at noget stemmer, eller at det ikke gør. Intuition kan være fordomme i forklædning, men det kan også være et dybt forankret navigationssystem, baseret på erfaring, livsviden, mønstergenkendelse. Og det vi måske glemmer i dag, er ikke bare intuition som evne, men som tillid. Tillid til, at noget i os ved noget. Noget, som ikke nødvendigvis kan bevises, men som heller ikke er fantasi. Det er prærationelt, før sprog, før analyse, før vi dømmer os selv ude. Måske er det det, vi længes efter, når vi taler om stress, mistrivsel og meningstab. Ikke bare flere pauser, men flere øjeblikke. Hvor vi ikke straks forsøger at forklare, hvor vi står i det åbne, ikke fordi vi har alle svarene, men fordi vi er villige til at lytte. Måske er det ikke tanken, men fornemmelsen, der får os i gang. Ja, og lige et lille postscriptum til dette her. Hvis du synes, det lød som noget, du har hørt før i Supertanker, så kan det være, fordi det minder om forsøg på at nærme os det sublime i udsendelser om kunstens væsen og om kreativitet. Dem kan man finde i DR Lyd, hvis det skulle have interesse. Mette, du nævner, at intuition kan være sådan en modsætning til rationalet og supertænkningen, for nu at parafrasere egen udsendelsestitel her. Altså, hvordan ser du det her forhold mellem intuition og analytisk tænkning som supplement til hinanden, eller i konflikt med hinanden, eller hvad er ligesom deres relation?
Vi har brug for begge dele, og det er jo også meget fornemt beskrevet af dig her i det her lille indslag. Altså, det er jo ikke et spørgsmål om at skulle vælge. Vi har begge dele naturligt med os. Det er klart, at det rationelle er jo en overbygning på hjernen, kan man sige. Så derfor er vi kommet til at tro, at det også er den vigtigste del af hjernen.
Det er noget, oplysningstiden har lært os.
Ja, det er noget, oplysningstiden, lige præcis. Ja. Men vi kan godt hænge lidt fast i det. Og derfor så er det selvfølgelig sådan, at vi skal ligesom have et forhold til det andet, som også respekterer dets egenart. Vi har jo også problemer med intuition og analytisk tænkning, kan man sige, sådan i hverdagsforstand. Fordi at intuitionen nemlig også kan drille os, at vi kan træffe forkerte beslutninger på baggrund af intuitionen, hvor vi ikke får analyseret os nok frem til, hvordan ting rent faktisk forholder sig. Og det er jo noget af det, som Kahneman så sidenhen fik sin Nobelpris for.
Daniel Kahneman.
Og Daniel Kahneman, lige præcis. Han fik den så i økonomi meget, meget sigende måske, fordi han netop kunne dokumentere, at når vi føler os knappe, det der hedder knaphedens psykologi, når vi mangler ting, så har vi i høj grad tendens til at træffe forkerte beslutninger og tro, at det er intuition. Det vil sige, at vi glemmer alt omkring statistikker og sandsynlighedsregning og, hvad kan man sige, sådan en mere deduktiv og en mere analytisk tilgang. Og det er jo rigtig vigtigt at vide, og det er jo også det, som kvalificerer intuitionsbegrebet, at vide, hvad er det så, det ikke er. Hvornår er det, jeg så at sige ikke kan træde til side? Hvornår er det de andre tanker og følelser og indbildninger, der tager over, som vi så forveksler med intuition? Og baggrunden for, at vi gør det, det er jo, at det foregår i kroppen begge dele. Så det at få ondt i maven på den forkerte måde, det kan både være frygt, angst, eller det kan være en fornemmelse af, at der er et eller andet her, der er helt galt, som jeg skal gøre noget ved. Så der skal man ligesom forholde sig professionelt til at sige, hvordan er det, man så også en gang imellem naturligvis tager de her impulser eller de her indtryk fra kroppen op igennem den analytiske tænkning.
Lotte, altså det her med, at Mette fortæller, at intuitionen kan tage fejl. kan resonansen også det? Altså kan der være en oplevelse af, at jeg føler, at jeg har en vældig resonans med dig lige nu, og så du står og tænker, hold kæft, en kvejpan, ham der står derovre, og der slet ikke er noget, og hvordan hænger det sammen med nogle af de her målbare rationaler og tænkninger og den slags?
Godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om resonansen kan tage fejl. Altså, den opstår jo imellem os, og det er jo ikke noget, du kan... du er ikke som siger, den eneste ansvarlig for, at det opstår. Det er noget, vi er begge to ansvarlige for, og på en eller anden måde respondere ind i.
Så jeg tror, så den er der kun, hvis den er der?
Den er der kun, hvis den er der. Ja. Vi kan ikke planlægge den, vi kan ikke kontrollere den, vi kan ikke styre den. Den popper op. Men for at lige vende tilbage til det andet spørgsmål, det her med analyse og sådan noget. Ja. Altså Rosa har jo selv et meget fint eksempel på det her med, at vi lærer i skolen at analysere tekster, romaner, digte osv., og typisk analyserer vi de her tekster ned i enkeltdele, ikke? Og skærer dem op i stumper og stykker. Men vi lærer ikke nødvendigvis, eller vi bliver ikke nødvendigvis spurgt om, hvordan resonerer du med det her digt? Hvad er det for bevægelser, det sætter gang i hos dig? Ikke? Den skal man sige, form for resonanstænkning udbliver tit. Han har også et andet eksempel med videnskabsfolk, der tager til månen, i håbet om at blive klogere på månen, og man stiller apparater op, man udtager prøver af det her månestøv for at blive klogere på månen og kontrollere og erobre månen. Og den oplevelse står jo i modsætning til, hvis vi går tur, det kan være i skoven, og pludselig ser fuldmånen og ser strålerne lyse igennem vandet. Ikke? Altså, det er en helt anden oplevelse af en meget mere resonant karakter. Og det handler jo ikke om, at vi skal vælge det ene frem for det andet, men vi skal have sans for begge dele.
Altså det lyder simpelthen som om romantikken ikke ville have haft nogen som helst gang på jord, hvis ikke det var for resonans.
Jamen lige præcis, og det erkender Rosa også. Altså han er dybt inspireret af romantikkens forfattere og digtere, Rainer Marie Rilke og Goethe og mange andre. Altså han er virkelig sådan optaget af dem, og det vedkender han sig også.
Og man kan sige, at romantikken var jo, den kom jo netop på skuldrene af oplysningstiden, og var sådan en, der er altså mere mellem himmel og jord, end alle de der videnskabelige data, I er i gang med at finde frem til, kære venner. Men hvis vi skal prøve lige at holde os til dem, og jeg har set, du markerer med det, altså data for intuition, lad os sige det. Er det noget, vi kan måle nogen steder? Er der moderne neurologiske metoder, som er simpelthen blevet så præcise, at vi kan se, Høj, der var en intuition, ja, der lyste op inde i hjernen der.
Nu kører den deroppe. Ja. Nej, altså, det er ikke noget, jeg har kendskab til, at vi har lavet hjernescanninger på præcist det intuitive område. Men det vi jo ved, det var det, som vi også var inde på før, det er det her med, at vores afspændingssystem optimerer muligheden for, at vi kan hente de forskellige data frem. Altså, vi perciperer jo meget mere, end vi selv er klar over. Og som sagt får vi jo også en hel masse information og følelsesmæssigt. Vi ved også fra spejlneuroner, at vores ansigtsmuskulatur og bevægelse simpelthen kan kommunikere meddelelser. Altså i første omgang den meddelelse, hvordan er det, jeg har det, eller jeg kan se, hvordan du har det ved at imitere dit ansigts bevægelser, som foregår ubevidst for mig.
Altså hvis jeg smiler, smiler du for eksempel?
Det kunne godt ske, ja. Det kunne godt ske, ja. Nej, men altså det der sker i spejlingen, det er jo, at vi uvilkårligt er programmeret til at simpelthen at kunne kopiere den andens ansigtsudtryk. Og når musklerne så er indstillet i de, kan man sige, positioner, så forstår vores følelsessystem, hvordan har den anden det. Jeg har engang prøvet en meget vild oplevelse. Nu bliver det rigtig langhåret, så håber jeg, at vi bliver sådan lidt mere firkantet igen.
Afsted med den.
Jeg har prøvet engang en øvelsessituation at sidde over for et menneske, hvor vi havde været sammen i flere dage på noget kursus i udlandet i øvrigt, og hvor de fleste havde sænket skuldrene godt og grundligt. Og der skulle vi lave en øvelse, hvor vi skulle se hinanden i øjnene. Nu var Lone inde på det der med øjnene som resonans. Og vi måtte ikke tale, men vi skulle tænke på noget på skift. Og der var det så, vi sad der og kiggede på hinanden, og det var jo en meget lidt sådan følsom situation, må man sige. Det plejer jo ikke at være
blottet.
Sådan, ja, i den grad, ja. Over for et relativt fremmed menneske, men det gjorde vi så. Og jeg skulle gætte, hvad det var, hun tænkte på. Eftersom at vi var ret afslappet og havde det godt dernede, så var der åbenbart en tilstand, der gjorde, at jeg ikke var så forhippet på at gætte det, men så at sige gav slip på det. Og pludselig sagde jeg, du tænker på din mors begravelse. Og der skete noget meget underligt i den situation.
Ja, hold op.
Fordi det var totalt syret for os begge to. Hvor nu må vi ikke.
Men var det hun tænkte på?
Det var det. Og det var lidt vildt, men det er jo sådan for at sige, hvad er det spejlneuroner egentlig måske også kan kommunikere, ikke nødvendigvis indholdet af vores tanker, men den stemthed. Så ja, altså i forhold til dit spørgsmål, Carsten, omkring, hjælp mig lige.
Evidens. Målinger i hjernen.
Ja, så har vi altså ikke aktuelt nogen målinger af, hvad er det for nogle områder af hjernen, der lyser op, når vi forholder os intuitivt.
Lone?
Nej, jeg vender lige tilbage til den der med øjnene som resonansvinduer, fordi Rosa påpeger jo også, vi lever i sådan en kultur med det nedsunkne blik, hvor vi i stigende grad orienterer os ned mod vores smartphone og mod skærme, og har en tendens til at opleve verden igennem skærmen, som bliver mere og mere en slags monokanal for vores verdens erfaring. Og der advarer han os faktisk. Vi har et problem, når vi ikke længere kigger hinanden i øjnene og mærker hinanden. Ikke? Vi fjerner os fra hinanden, og vi bliver fremmedgjorte for hinanden.
Men hvis vi så skal lige træde ind i dit, hvad skal man sige, fagfelt, eller noget af det, du beskæftiger dig rigtig meget med, nemlig arbejdspladsen, ledelse, medarbejdere, måder vi er sammen på, vi skaber sammen på osv. osv. Altså, hvordan bruger vi resonans? Vi kan jo ikke rende rundt og kigge hinanden i øjnene, fra vi møder klokken 8:30, til vi går hjem klokken 4. Altså, hvordan... Hvad kan vi gøre her?
Men vi kan godt tilrettelægge nogle andre vilkår, nogle andre rammer for, at møder, resonante møder kan opstå i dagligdagens arbejdsliv. Det er jo et problem, hvis vi kun kommunikerer med hinanden gennem skærme. Altså,
ja.
Jeg har siddet en gang i en konsulentvirksomhed, hvor vi sad i et kæmpestort åbent kontorfællesskab. Vi sad ved siden af hinanden, men for ikke at forstyrre hinanden, så talte vi ikke sammen. Så sendte man en mail til den kollega, der stod lige ved siden af en, for ikke at forstyrre de andre. Og der udbliver resonansen, ikke? Når jeg skal bruge 5 minutter på at formulere en lang mail, hvor jeg måske i princippet kunne have talt med den her kollega omkring tingene, og vi kunne være nået et helt andet sted hen i kraft af en dialog, ikke? Og man kan gøre flere ting for, tænker jeg, at og som leder at prøve at skabe nogle bedre rammer og strukturer for, at vi får skabt arbejdspladser, som også bærer præg af at være resonante fællesskaber, ikke? Hvor mennesker rent faktisk også interesserer sig for hinanden og åbner sig over for hinanden, og ikke bare indgår i sådan nogle instrumentaliserede funktioner.
Og sørger for, at der er rum til rent faktisk at have samtalen frem for kun at kommunikere på mailer og sms og den slags, som du nævner der.
Mette?
Ja, altså, jeg vil godt lige gå over i en helt anden grøft nu i forhold til at blive sådan meget strategisk omkring intuition, fordi nu har vi også været de dybe steder henne, kan man sige, på alle måder. Der er ingen tvivl om, at det her, det er jo et meget stærkt strategisk værktøj. Så det, der er min mission her med intuitionsbegrebet i høj grad, det er at få en kvalificeret udbygning af databegrebet. Og det kan vi blandt andet få ved at professionelt lære at lytte på forskellige niveauer, som du også var inde på, lytning som værktøj. For lytning er ikke bare lytning. Hvordan er det, vi lytter? Hvad er det, vi hører, eller hvad er det, vi opfanger, når vi lytter? Hvordan kvalificerer vi de data på en fuldstændig systematisk og i virkeligheden meget rationel måde? Så det er noget af det, som fylder rigtig meget i den måde, jeg tilgår det på. Jeg plejer ikke at fortælle folk det der med de lange blikke i Grækenland. Vi plejer at skulle gå benhårdt til værks og sige, hvordan kan vi gøre medarbejdere og ledere dygtigere i forhold til at stole på egen intuition og professionel dømmekraft.
Supertanker med Mette og Lone og Carsten, og den resonans imellem os, der opstår, når vi taler sammen her i studiet i samme rum. En intuitiv fornemmelse måske af, hvor vi har hinanden, fordi erfaringen, i hvert fald indtil videre, viser, at vi kan stole på hinanden, og vi kan bære den fælles samtale et godt sted hen sammen med hinanden. Og nu er du inde på, Mette, det her med, hvordan vi kan udvikle evnen til at lytte og så videre. Altså, er det her... De her to begreber, intuition og resonans, og vi kommer til hver især at give et bud på, er det noget, vi kan træne? Er det noget, vi kan blive bedre til ved gennem en eller anden form for øvelse og sige, nu skal jeg hjem og lave min intuitionsøvelse eller min resonansøvelse? Er der noget, vi kan gøre?
Ja, altså jeg synes jo, at det helt oplagte sted at træne det er i organisationerne. Vi har jo, som vi har været inde på, levet i mange år med et mål-vej-univers, som er kommet til at virke, som om vi ikke selv kan tænke. Og det er meget vigtigt, at vi bevarer den, kan man sige, selvtillid, at vi selv kan udvikle vores fagligheder i vores fællesskaber. Så derfor så bør man arbejde, kan man sige, strategisk med, hvordan er det, vi bruger intuition, hvordan er det, man har tillid, som du også var inde på, til den visdom, som vi faktisk har mulighed for at få adgang til, både individuelt og især kollektivt. Og det er et meget vigtigt sted at træne intuitionen, og jeg mener faktisk, det er på mange måder mere afgørende, end at man træner det i sit privatliv. Fordi der har vi alle sammen vores små metoder til at tænke os om. Gå ved havet, eller søge ud i naturen, dyrke sport, eller strikke, eller hvad det er, vi gør for at afspænde vores system, så vi kan tænke os ordentligt om.
Jeg får bare behov for lige at skyde spørgsmål ind her, fordi der er jo nogen, der vil sige, lige så snart en virksomhed har flere end, lad os sige, 500 medarbejdere, så bliver det der fuld stændig uoverskueligt at stole på så mange mennesker og regne med, at de selvfølgelig gør det hele, og vi er nødt til at have noget styring, og vi er nødt til at have nogle skemaer, og vi er nødt til, og vi er nødt til, og vi er nødt til.
Præcis.
Eller hvad?
Og det er lige præcis det også, det går ud på.
Ja.
Det er, hvordan kan man på samme tid åbne for tilliden til folks kreativitet og skaberkraft og kompetencer, vil jeg sige også, så man ikke tror, at man er en udfører, men man faktisk er en skaber, en medarbejder, ikke bare en arbejder. Hvordan kan man gøre det på samme tid med, at man også får styret tingene i den rigtige retning? Og det er jo frisættelsens store dagsorden. Hvordan er det, vi får frisat alle de intelligenser, vi har fagligt og ledelsesmæssigt og organisatorisk, til at finde de bedste løsninger? Og det er en bevægelse, der er sket og er i gang med at ske nu.
Lone?
Ja, altså når jeg selv arbejder med ledere og medarbejdere, så prøver jeg nogle gange at sætte dem i en tilstand eller give dem en øvelse, hvor de skal erindre at en resonant situation eller et sted, som de har et resonant forhold til. Det kan være stranden, det kan være en vinterbadeklub, det kan være en træskibshavn, en skov eller et mormors kolonihavehus eller hvad det nu er, eller et bibliotek eller et kunstmuseum, men jeg prøver at hjælpe dem til at mærke og erindre resonanserfaringer fra tidligere, og så sætter jeg folk til at have dialoger omkring, hvordan man kan, hvad skal man sige, måske indføre nogle af de her stemninger og erindringer i arbejdslivet, og også give plads i løbet af en travl arbejdsdag til at skabe de her resonante rum og give plads til resonanserfaringer. Og det gør jeg, fordi at jeg arbejder med at udvikle fællesskaber og organisationer til at blive mere resonante fællesskaber. Og når det så er sagt, så skal man jo også passe på, at det ikke i sig selv bliver et instrumentelt projekt.
Ja.
Og det tror jeg, Rosa også vil advare imod.
Ja.
Pas nu på, at I ikke også instrumentaliserer resonansbegrebet, fordi det er meget subtilt. Og vi kan ikke strategisk planlægge det eller kontrollere det. Men vi kan godt prøve at skabe, og det er Rosa ind i, nogle bedre strukturer og rammer og betingelser for, at resonansen kan opstå. Og det hænger sammen med, at jeg er optaget af, hvordan vi kan styrke relationerne på arbejdspladsen og styrke fællesskabet. Fordi det er jo sidste ende det, der skal til for at også blive dygtig til at løse sin kerneopgave.
Altså, det lyder som om, at det fordrer en vis form for, jeg fristes næsten til at kalde det nænsomhed, at det er sådan en lille smule skrøbeligt, ja, eller hvad?
Ja, det er meget subtilt. Og altså, du kan tage for eksempel en candlelight dinner. Det er også et eksempel, Rosa har, ikke? At man planlægger en date, stiller stearinlys på bordene, tager det perfekte tøj på, sætter den perfekte musik på, og så sidder man derover for hinanden, og så opstår resonansen alligevel ikke. Den udbliver, ikke? Eller juleaften, hvor vi også gør os umage med at skabe rammer og betingelser, køber det flotteste juletræ, køber de perfekte gaver, og resonansen udbliver. Og det samme i organisationerne. Vi kan ikke planlægge og sige, nu skal vi have resonans. Det må endelig ikke gå hen og blive sådan et kapitalistisk begreb. Vi bare kan, hvad skal man sige,
kapitalisere på.
Ja, men det er Frankfurterskolen. Ja. Ikke? Så Rosa advarer os også mod ikke at blive alt for instrumentelle og kalkulerende.
Men hvis eller når det lykkes, fristes jeg til at sige, er det så noget, vi kan bruge til at blive bedre til at navigere i den helt vildt uoverskuelige verden, som vi lever i lige for øjeblikket, hvor alt sker enormt hurtigt, og vi kan samtidig være i tvivl om, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Og nu markerer du med det, så jeg lader dig prøve at svare på det.
Jamen altså, jeg tænker ud over det her med tilliden, altså tilliden til egne evner. Det er jo også noget af det, som er Rosas pointe, men som ikke nødvendigvis er sådan ekspliciteret i forhold til intuition specifikt, så må vi sige, at vi nok får brug for at gøre alt, hvad vi kan, for at mennesker ikke tvivler på, at de kan stå selv. Fordi vi bliver virvlet rundt fra nu af. Så derfor er det at vide, at man har en intuition, som rent faktisk kan noget, som ved noget. Det, at der er nogen, der kan professionalisere den, så vi kan bruge den til noget, hjælpe den med at komme frem og bruge den til noget, der går jeg jo nok lidt over i den lidt mere hardcore ende end Rosa, og tænker, at vi skal bruge det til noget. Vi bliver nødt til at styrke det, så vi kan stå godt alle sammen.
Du står og hopper med, Lone.
Ja, ja. Altså tillid, siger Mette. Altså, Rosa har jo det her begreb self-efficacy fra Bandura, hvor han har det i en lidt anden udlægning, men han siger, det handler jo dybest set om at have tillid til, at det nok skal gå. Jeg kaster mig ud i noget, som måske er halvkontrollerbart. Jeg har ikke kontrol over det. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg åbner mig op for det, der kommer til at ske, for det, der opstår. Og jeg har en eller anden grundlæggende tillid til, at det skal nok gå alt sammen. Og den tror jeg er vigtig at have med, både det organisatoriske liv og i livet generelt.
Og så får jeg lyst til at spørge dig sådan lidt afslutningsvis med det her med intuition, og du taler meget, meget smukt for, at det skal vi opdyrke, og vi skal være opmærksomme på det, og det kan hjælpe os med alle mulige ting. Men er det også lidt noget, som vi har glemt, og måske ved at genopdage, eller hvad er status på, hvad skal man sige, vores anerkendelse af intuitionen som et validt redskab i dag?
Altså, min oplevelse er, når jeg kommer rundt på arbejdspladserne og arbejder med ledere, det er, at vi er i gang med at tage det tættere ind til kroppen. Der er en stor interesse for at forstå, hvad det er, hvordan det fungerer, om man kan stole på det eller ej, hvornår man kan eller ikke kan bruge det til noget, og hvordan vi kvalificerer det. Så vi er jo interesserede i at skabe nogle stærke fællesskaber, som Lone også er inde på. Vi er interesserede i at lytte til mange stemmer. Vi er interesserede i, så at sige, alle de hænder, der kan hjælpe til. Mm. Og vi skal finde nogle veje ind til det, hvor alle kan være med. Og det at starte med at høre, hvad folk har på hjerte, eller hvad de tror, der er godt at gøre, for der ligger selvfølgelig en etik i det her. Det er jo ikke for min egen optimering, at jeg skal følge min intuition. Det skal jo være for fællesskabets bedste. Men det er et sted at starte, så vi ligesom kan komme i dialog og gøre vores fællesskaber stærkere. Det er et sprog, alle kan være med til at tale.
Og Lone, hvad skal man sige, respekt for, anerkendelse af, blik for resonansen. Er det noget, der kan hjælpe os med det projekt, som Mette nævner her?
Jamen helt sikkert. Jeg hæfter mig også ved det, Mette siger med de mange stemmer. Altså det tror jeg, Rosa vil klæde sig enig i. Altså resonans handler ikke om, at vi skal være enige. Det handler faktisk om, at vi lytter til hinanden og åbner os op, og vi har respekt for de mange stemmer. Og her er han også inspireret af Hannah Arendt, ikke? Altså der taler om, at det handler om også at deltage i en form for dialogproces, hvor vi lytter, men også gør vores egen stemme gældende.
Stort. Det blev simpelthen de sidste ord, lytter og gør vores egen stemme gældende. Det var det, vi sluttede på. Mette Møller, erhvervspsykolog og ledelseskonsulent, tusind tak til dig for at komme og fortælle om, hvordan du bruger intuition i både dit arbejde og dit liv. Det var dig, der foreslog, at det skulle ombord på Supertankeren. Tak for det. Tak,
det er mig, der takker.
Og tusind tak også til dig, Lone Hersted, lektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, for at komme og ligesom lægge resonansen ind i den her samtale. Tak skal du have.
Selv tak.
Og naturligvis tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har ris, ros eller kommentar til det, du har hørt, så kan du klikke dig ind til Carsten Nordmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Eller du kan skrive en mail til supertanker@dr.dk og give dine overvejelser til kende der. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en, gerne flere, der hvor du deler sådan noget. Programmet var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
Up a master plan.